Děkujeme ti, Pane Ježíši, za tvé slovo, kterým nás stále znovu zveš, abychom s tebou spojili svůj život. Ty víš, že bez tvé zvláštní pomoci nejsme schopni v tomto světě žít správně, naplnit svoje poslání. Právě proto jsi přišel. Pomoz nám pochopit, co to pro nás znamená v každodenním životě. Jak svůj život změnit, abychom tebe měli na prvním místě a abys ty mohl v našem životě konat to, co chceš, abychom nebránili Duchu Svatému a stali se lidmi lásky, tak jako jsi byl ty. Amen. Poté, co pán Ježíš dokončil své období zkoušky na poušti, evangelista Lukáš zdůrazňuje, že ho Duch Svatý vedl z pouště a v moci Ducha Svatého se vrátil do Galileje. Evangelista Marek říká, že když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas, přiblížilo se království Boží, obraťte se a věřte evangeliu. Tato první Ježíšova věta je vlastně souhrnem celého jeho kázání i poslání. My se u toho zastavíme, protože je nesmírně důležitá. Vlastně je to taková overtura, ve které jsou obsaženy všechny tóny jeho poslání a života. Evangelista Marek říká, že Ježíš kázal Boží evangelium. My jsme si na to slovo evangelium zvykli. A možná, že je dobře si uvědomit, co vlastně tím evangeliem je. Protože evangelium, tedy v překladu radostná zpráva, dobré poselství, proč je to dobré poselství? Co je to za radost ukrytou v evangeliu? No to je to, že se nás Bůh zastal. Že nás nenechal samotné. Že jeho láska je větší než náš hřích, naše smrt. Že přišel a poslal svého syna, to je evangelium. Právě to, že se Ježíš stal jedním z nás. Že nás nepřišel odsoudit, ale zachránit. Evangelium je to, že máme naději, že náš život má smysl, že na život nejsme sami, že máme před sebou nekonečnou budoucnost, že přes všechno to těžké, co prožíváme, tím posledním slovem je láska Boží a definitivní vítězství dobra nad zlem. Evangelium to je něco, na co čeká každé lidské srdce. To, že my neumíme zvěstovat druhým evangelium, protože někdy sami nevíme, co to je a nemáme proto slova, anebo, jak bych řekl, nežijeme tou radostnou zvěstí, protože evangelium se nehlásá na prvním místě slovy, ale životem. Tím, že člověk v sobě má Boha, že má v sobě Ducha Svatého a na první pohled lidé vidí, že ten člověk má co vám dát, že jste rádi v jeho blízkosti, že se vás dotýká, co ten člověk říká, co dělá, jak žije. Máte pocit, že on by mohl odpovědět na vaše otázky nebo vám pomoct v životních situacích, které prožíváte. To je evangelium. Že aniž si to člověk uvědomuje, vlastně předává Krista. A to, co Bůh působí v jeho vlastním životě. Ale tím vlastním obsahem evangelia je, že to je vlastně Ježíš sám. Láska Boží vtělená. A my nikdy dost nevypovíme, jak je to hrozně důležité. Jak je to podstatné. Jak od té chvíle, kdy pán přišel na tento svět, žil náš život, kdy vzal na sebe naše hříchy, za nás zemřel, vstal z mrtvých, kdy nám dal svého svatého ducha, od té chvíle se nic podstatného ve světě nestalo. To je to, k čemu celé dějiny směřovaly a okamžik, od kterého vlastně začaly poslední fázi dovršení. A to, že my si necháváme zaplavit svůj život různými novinkami a jsme lační potom, co se kde šustne a co se kde děje a máme pocit, že když denně nesledujeme zprávy, že nám uniká něco podstatného, To podstatné nám uniká, jestli denně nežasneme nad evangeliem. Jestli denně nejsme v blízkosti Ježíšově a nedíváme se, co on nového dělá v našem životě. Jestli denně neprosíme o Ducha Svatého, aby nám dal nové pochopení jeho slov. Protože to je to nové, už nic novějšího nebude. To je navždy ta největší radostná zpráva. A jestli člověku ze všední evangelium a ze všední Pán Ježíš a přestane žasnout, ztratí srdce dítěte, zůstane mu jeho vlastní důležitost a prázdnota. Takže Ježíš hlásal Boží evangelium. A teď ta vlastní slova toho evangelia. Naplnil se čas. Víte, každá kultura má svoje vlastní chápání času. My v tom prostředí, ve kterém žijeme, máme tak trochu vlivem řecké kultury a filozofie pojetí času chronologického. To znamená, že ty věci jdou za sebou. Včera, dnes a zítra. Máme to rozčleněné, co se stalo před 5 lety, 10 lety. Čekáme, co se stane zítra. A vlastně na celý čas se díváme jako na takovou linii, která pokračuje od někať někam. Ale v tom židovském prostředí tam ještě vnímali čas jiným způsobem. Čas jako kairos, jako událost Boží. Je to Bůh, který naplňuje čas svými činy. Čili to podstatné není, že jdou minuty na našich hodinkách, ale to podstatné je, co koná Bůh v čase. Ten, který je nad časem, do času vstupuje a ovlivňuje náš život. My si to trošku uvědomujeme, protože přece jen ten náš život jako máme nejen chronologicky seřazený, ale my vnímáme ty Boží vstupy. Jaký byl Boží vstup do mého života v čase? No, Bůh si mě od věčnosti zamiloval, ale v určitém zlomku vteřiny jsem byl díky lásce Boží a lásce svých rodičů počat v lůně své matky. To byl Boží čin. To nebylo dílo člověka. Děti se nerodí z vůle muže, jak říká Písmo svaté, z vůle Boha. A najednou Bůh zasáhl a ten, který tady nikdy nebyl, najednou tu je a už se nikdy nebude opakovat, naprosto jedinečným způsobem má zobrazit lásku Boží v lidském těle a v čase. A pak Bůh vstupoval do mého života dalšími vstupy a do života každého z nás a naplňuje ten čas našeho života svojí přítomností. To je podstatné, co koná Bůh v mém životě. My bohužel pod vlivem světského smýšlení máme pocit, že důležité je, co konáme my. No, pokud to skrze nás a v nás koná Pán Bůh, tak je to taky pravda. Ale jestli jsme na to sami, tak by bylo lepší, abychom nekonali nic. Protože co konáme bez Boha a bez jeho vnuknutí, tak většinou není moc dobré. Bůh naplnil svůj čas. Ježíš říká, naplnil se čas. To znamená, že ten čas, který nám byl dán, Bůh naplnil čím? Příchodem Ježíše Krista. To znamená, že od okamžiku toho, kdy Pán Ježíš přišel, už je plnost času. Teď už je všechno, co prožíváme, naplněno Boží přítomností. Už nikdy lidé nebudou Bohu vzdáleni, protože Bůh s nimi spojil svůj život. Mohou být vzdáleni, když se Boha zřeknou, od něho se vzdálí, ale Bůh je každému na blízku. Ať v něho věří nebo nevěří, ať je hříšný nebo není hříšný. Ježíš s námi definitivně spojil svůj život ve všem. A apoštol Pavel říká, když se naplnil čas, poslal Bůh svého syna. Čili s tím Ježíšovým příchodem nastala plnost času. To je moc důležité pro nás, protože my musíme vědět, že to, co Bůh koná, co vykonal v Ježíši Kristu a co nějakým způsobem stále v něm koná, je to podstatné. A na to je potřeba zaměřit celou svoji pozornost, bez ohledu na to, jaké máme životní poslání, kolik nám je let, co máme dělat ve vztahu ke společnosti, k rodině. Není nic důležitějšího. Ale na nás záleží, jestli tomu dáme tu pozornost a důležitost, která tomu patří. Od toho okamžiku, kdy Bůh přišel v Ježíši Kristu, je každý přítomný okamžik těhotný Boží láskou a milostí. My se můžeme nechat Bohem milovat ve všem, co konáme, ve všem, co prožíváme. Ať je to na první pohled radostné nebo bolestné, všechno může být dotekem jeho lásky, protože Bůh naplnil, jako by naplnil vzduch, prostor, všechno, co prožíváme. A právě v té přítomnosti se všechno odehrává. Pán říká, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. To je taky, víte, že v evangeliích často mluvíme o Božím království. Pán Ježíš o tom mluví, má nádherná podobenství o Božím království. A ten pojem je tak krásný, pokud mu my nedáme svůj vlastní obsah. Ono je to tak se vším. Bohužel, lidé mají tu schopnost ten obsah, který Bůh dává slovům, tak vykrást a dát tomu svůj obsah. Rozumíte? Pro nás, pro křesťany, Bůh je láska. To je slovo Boží. A my, křesťané, máme nějakou představu o lásce. Především je to právě ta láska, kterou Bůh se dává, který nás miluje a přijímá naprosto bez našich zásluh, nezištně, vždycky. No a když ve světě řeknete láska, tak se většinou myslí něco úplně jiného. A dokonce té lásky Boží v tom častokrát moc není. Když se řekne království, znamená to určité panování, vládu. Ale to Boží království to nemá s uplatňováním jakéhosi útlaku, vlády, moci, autority nad námi v tom světském smyslu nic společného. Ano, Bůh je autoritou, ale autoritou, která osvobozuje. Ono to zní až protikladně. Rozumíte? On vládne tím, že slouží. To je divný. My si na to pořád nemůžeme zvyknout. On není ten, kdo utlačuje, ale kdo pozvedá. On není ten, kdo se na mě dívá kriticky a soudí mě, ale kdo mě odpouští. Proto to Boží království je něčím úplně jiným než lidským královstvím. To Boží království je to Boží konání skrze Ježíše Krista v našem životě. To je působení Boží v nás. Boží království je všude tam, kde mají lidé Boha ve svém srdci. Proto se také Boží království nešíří jiným způsobem než od srdce k srdci. Když jeden druhému pomůžeme tím, že mu odpustíme, že mu zprostředkujeme přijetí, projev lásky, tak on v tom srdci zažije Boha a tím se šíří Boží království. A to Boží království se přiblížilo v Ježíši Kristu. On je vlastně to Boží království. Ten, který je stále s námi a ve všem, co prožíváme. To Boží království si vlastně našlo nás a vstoupilo do našeho života. A my vstupujeme do Božího království tím, že dovolíme Bohu, aby vstoupil do nás. Prostě jsou ty věci na ruby. A je dobře o tom někdy i popřemýšlet, aby ty naše mozkové závity tomu nebránily nakonec tomu, co Bůh chce v našem životě konat. Přiblížilo se Boží království. A teď zazní věta. Obraťte se a věřte evangeliu. K tomu, aby člověk byl schopen vůbec to evangelium přijmout, jak jsme si o tom mluvili, a žít ho, přijmout ho, uvěřit v něj, je potřeba, aby se obrátil. A to je pojem docela nesnadný. My víme nějak, že obrácení patří ke křesťanskému životu, víme také, že doba postní je také dobou obrácení. A když se řekne obrácení, většinou nám to nezní lichotivě. Co teprve, když se řekne pokání. To má člověk pocit. Za prvé, něco o něco bude ošizený a za druhý má se polepšit. Nikdo se nepolepšuje rád. A je to absurdní, že my jsme zaměnili obrácení za polepšení života. Já si ještě vzpomínám, když jsme jako děti chodívali, učili se vyznání hříchu a ke svátosti smíření, tak vždycky ty kněží učili ty lidi nějakou takovou jako větu na začátek, na konec, což samo o sobě není špatně, protože se bere tomu člověku jako takovou úzkost z toho, jak začít a jak to skončit. No, ale ty věty byly více či méně zdařilé, že jo, tak jak to vymýšlíme my lidé. Takže my jsme říkali, slibuji, že se polepší. Mně ta absurdita té věty došla až teprve, když jsem byl mladý kněz, působil jsem v jedné brněnské farnosti a tam byl známý zpovědník stařičký kapucín. A on, když bylo hodně lidí u zpovědi, tak místo pokání říkal na tu větu, slibuji, že se polepším, jen aby. A za pokání se pomohli učináře zdravé s Maria, šel další. Mě to jeho jen aby strašně zasáhlo, protože já jsem si uvědomil, že my takhle bezděčně říkáme a slibujeme, ale my toho nejsme schopni. Protože toho slova polepším se je důraz na lidské konání. Změnu mravu, možná také i smýšlení, což je obsahem toho pokání jako takového. Ale především je tam veliký důraz na to, že já vyhrnu ty rukávy, já se do toho dám, pane faráři, nebojte se, příště to bude lepší. A tenhle ta mentalita způsobí, že člověk, když jde pak ke zpovědi za nějakou dobu, tak má snahu najít, co se polepšilo, aby mohl říct, v téhle oblasti už se to zlepšilo a tady to ještě teda jako... Čili místo vyznání hříchů, což po nás Pán Bůh chce, aby nám mohl odpustit, upřímné lítosti se obhajujeme. Ale Pán Bůh nechce, aby jsme se ospravedlňovali sami, protože On nás ospravedlňuje. On ví, že jsme slabí a jsme hříšní a hřešit budeme, i když se rozhodujeme nehřešit každý den znovu, protože hříšnost je součást naší narušené přirozenosti. Ale obrácení, to je něco úplně jiného. Když se podíváme na to slovo obrácení jenom z hlediska lidského, když někdo jde a obrátí se. V evangeliu máme také několik těch věcí popsaných, jak třeba následovali učedníci Ježíše a on, jak asi vytušil, že jdou za ním, tak se obrátil, viděl, že jdou za ním a zeptal se jich, co chcete. Čili člověk se obrátí buď to jen hlavou a zase se vrátí stejně zpátky, nebo se obrátí i trupem, i nohama a jde opačným směrem. A v Písmu svatém tato změna směru je strašně důležitá. Na základě toho, co člověk slyší nebo prožije, se obrátí ke Kristu. Podstatou obrácení je obrácení ode mě samotného, od mých myšlenek, mých zájmů, od mé práce, od mých představ k Pánu Ježíši. A rozhodnutí jít za ním, následovat ho. Spojit s ním svůj život. Tak, jak to plasticky vidíme na životě těch prvních apoštolů. Že napřed šli s ním na chvilku, pak ho následovali, pak byli s ním a navždy. Teďka samozřejmě je taková otázka, jestli jsme obrácení, protože skutečné obrácení to je začátek křesťanství. Bez něho nejde vůbec o křesťanství mluvit. Jste obrácení? To je hloupá otázka, co? Od kdy? Tak jak tady jsme, každý z nás asi něco zakusil s Bohem. Ale ono je věc, že my můžeme se rozhodnout, že budeme křesťané, ale náš život se nemusí moc změnit. My dokonce můžeme s Bohem veliké věci prožít a můžeme si jít svou vlastní cestou. My se můžeme dokonce na té cestě obrácení dostat Pánu hodně blízko, ale pak můžeme jít zase jiným směrem. Obrácení není jednorázová událost. Samozřejmě začíná to tím okamžikem, když bychom to popsali symbolicky, jak ti učeníci poprvé slyšeli, jak ten Jan Křtitel říká, ale to je beránek Boží. A oni ho tam nechali a šli za ním. On se k ním obrátil. A řekl jim, co chcete, koho hledat. Mistře, kde bydlíš? To je tak nádherný ten rozhovor, víte, jak je takový plný té bezradnosti a takový té nestrojenosti. Prostě oni jsou zaskočeni, to srdce je předbíhá, oni nevědí, jak to vyslovit. On to ví. Říká, pojďte, uvidíte. Ale on to byl, kdo se k ním obrátil. A tahle ta událost je pro nás důležitá, že my bychom se neobrátili, kdyby se Bůh neobrátil k nám. Víte, v obrácení Bůh předchází člověka. Kdyby Pán Ježíš nepřišel, my bychom nebyli zachráněni. Kdyby se nestal člověkem, my bychom nebyli vykoupeni. Kdyby za nás nezemřel, rozumíte? To prostě jako on musel přijít. On k nám obrátil svoji tvář. Ale pozor, on to dělá každý den a stále znovu se k nám obrací a zve, abychom my se obrátili od sebe sama, od toho zahledění do sebe, zapouzdření do sebe, od toho, co nazýváme sobectvím, zahleděností, ješitností, pýchou, kdy člověk se stane Bohem sám sobě a my objevíme toho Ježíše. Jsme fascinováni tím, jaký je, co pro nás koná, co říká, a už ho nechceme ztratit z pohledu a jdeme za ním. Ale samozřejmě se nám v životních okolnostech stane, že člověk i po letech života s Bohem a objevením Ježíše, protože bez toho osobního nastartování žádná víra není. Víra začíná osobním vztahem s Bohem, skrze Krista, v Duchu svatém, to prostě, že se člověk naučí modlit, to jsou hezký věci, že maminky naučí ty děti něco říkat, že jo, než jdou spát a v kleče, v sedě, to je jedno. To je, každá ta maminka dělá tak, jak to vnitřně cítí, jak by to bylo dobře, ale víru nepředá. Víra to je okamžik, kdy Bůh vstoupí do mého života. Já mu uvěřím a vstoupím do vztahu s ním. Řeknu, jo, půjdu s tebou. A pak jsem s ním a postupně se rozhoduji, abych s ním byl celý život. Ale může člověk zakusit ledacos a pak se může stát, že začne žít, jako žil předtím. Kolik lidí prožilo velké životní konverze a pak pod tlakem života, okolností, prostě jim z toho zůstane nějaká modlitba, návštěva kostela. Kde se to vytratilo? Ta radost z Ježíše, ta touha být s ním ve všem, všechno s ním sdílet. No, ten pokušitel, jak jsme o něm mluvili, ten přijde a začne vám říkat, jak ty věci jsou důležitý. Začnete přeceňovat jiné věci, začnete čas, který máte věnovat sobě a Bohu, začnete věnovat práci nebo nějakým jiným věcem. A najednou prostě můžete vykládat druhým o tom, jak jste prožili skvělý obrácení, jak si vás Pán Bůh našel v 25 letech třeba na vysoké škole a jak to bylo skvělý. Ale jestli nežijete obrácení dnes a vaše tvář není obrácena ke Kristu, tak jsou to prázdná slova, která se mohou stát i pohoršením. Že obrácený je ten, kdo ten pohled má stále ke Kristu. Bůh už od nás nikdy svou tvář neodvrátil. On stále se na nás s láskou dívá. Svým pohledem nás pozvedá. Ujímá se nás. Přijímá. Lásky plně objímá. A jde jenom o to, abychom my každý den ráno ten vnitřní pohled obrátili k němu a pak celý svůj život, celou svou bytost, všechno, co konáme, co myslíme. Víte, jak nás zrazují třeba naše myšlenky, jo? My víme, že podstatou toho obrácení nebo pokání je také změna smýšlení. Já lidi mají někdy představu prostě, jo, myslel jsem to špatně, teď to myslím dobře. Víte, kolik zla vzniklo z toho, že to lidi mysleli dobře? Já vám chci říct, to nestačí myslet věci dobře. My jsme povoláni smýšlení Kristovo. To říká apoštol Pavel. Mějte v sobě to smýšlení, které měl Kristus Ježíš. Ale my ho nebudeme mít, když se nebudeme dívat na to, jak on smýšlí, jak jedná, když se ho nebudeme učit chápat, když nebudeme od něho odezírat a když nebudeme na něho myslet. Proč ten Pavel asi píše tomu Timotejovi, mysli na Ježíše Krista. Úplně to vidím, jak by to napsal každému z nás dneska. Vojtíku, na co myslíš? Jo. Dětem to říkáte, když někde prostě jako zakouká se do víkám, tak kam se díváš, na co myslíš, jo? Ale pochopitelně, že potřebujeme rozmýšlet spousty věcí, ale to základní, na co chci v životě myslet, koho chci milovat, u koho chci být svým srdcem, to je poloha srdce, rozumíte? I myšlenky jsou polohou srdce. To není jenom to, že zrovna v tom mozku musím myslet taky, jak tady na ty křižovatce odbočím nebo neodbočím a co mám nakoupit, že jo. Když si to nenapíšete na papírek, tak stejně voláte ze samošky domů manželce, že jo, abyste na nic nezapomněl. To prostě tak je, jo, protože nám v té hlavě to vypadává, myslíme na spousty věcí, většinou nesmyslů. A ten Pavel říká, mysli na Ježíše Krista. Tak on ví, co říká. Protože když já si ho budu připomínat, jak Ježíš jedná, jak koná. A každý den tomu myšlení na něj taky vyhradím nějaký speciální čas. Ono to bude ovlivňovat celé moje smýšlení. Já začnu myslet jako člověk, který má v srdci Boha. Který má moudrost Boží. Jinak budeme myslet svým pozemským rozumem a prostě jako nás to zavede. Kolik lidi vědujou názorům druhých lidí. To řekl, ten řekl, tak to řekl, tenkrát to řekl, neřekl. Jo. A jako ne, že by lidi nemohli mít v sobě nějakou moudrost, ale mají-li v sobě nějakou moudrost, tak je to odlesk moudrosti Boží. A je důležité, abychom si vážili těch, kteří v sobě mají moudrost Boží. Ale je potřeba, abychom ji napřed měli my a tu nenajdeme nikde jinde než u Boha. Víte, ten, kdo je Bohu blízko, to ještě neznamená, že je Bohu obrácen, protože v té chvíli právě může být obrácen úplně jinam. Pro nás to je varování a na druhé straně povzbuzení. Ono je na to úplně jedno, jak dneska, když tady, jak tady jsme, jak na tom, kdo s Pánem Bohem je. Z určitého pohledu je to úplně jedno. Ale co není jedno, jestli teď v této chvíli obracíme nebo neobracíme svoji tvář ke Kristu. Protože ve chvíli, kdy se obrátíme ke Kristu a vyjdeme tím správným směrem, tak už se mu přibližujeme. Už jdeme jeho cestou. A ten, který vzpomíná na to, jak žil ze svého obrácení, zůstal někde 5 kilometrů zpátky, ani o tom neví, že už je úplně mimo. Rozumíte? Proto je to obrácení nárok pro nás na každý den. Každý stále znovu s Ježíšem svůj život spojovat. Jít s ním. Podívejte se, apoštolové, od samého začátku je Ježíš zval k obrácení. No. A oni opustili všechno. Někteří svoji rodinu, práci, svoje povolání, způsob života, aby byli s Kristem. A je před Velikonocemi. Máme to v Lukášově evangeliu ve 22. kapitole, v 31. verši. A Pán Ježíš říká Petrovi, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl třídit jako pšenici. To je zajímavá věta. Víte to v souvislosti s tím, co jsme mluvili předtím, s tím pokušením. Prostě Pán Bůh dovolí ta pokušení k našemu dobru, aby vás tříbil jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. To je zajímavé. Proč jsem Pán Ježíš neprosil za toho Petra, aby ho nezradil? Když věděl, že ho zradí. No protože to není tak důležitý. To důležitý je, aby ten Petr neztratil víru. Víte, my přeceňujeme spousty věcí. Je to hezký, když prosíme Pane Ježíši, ať nehřeším. Prosíme ho nemožné. Vyjadřujeme tím, nechci hřešit. Ale to nejdůležitější je, Pane, ať tě nikdy neopustí. I kdybych prostě tě zradil, kdybych selhal, ať se stane v životě cokoliv, ať nestratím ten dar víry a lásky k tobě, ať se nikdy nepřestanu dívat do tvé tváře, Ať mi nikdy nezevšední to, že ty ses ke mně tak sklonil a mě ses ujal. Já jsem prosil, aby tvoje víra neochabla. Protože ta víra v tom smyslu té důvěry, to je ta pupeční šňůra, která nás spojuje s Bohem. Aby jsme nepřestali důvěřovat v lásku Boží, ať se stane cokoliv. Podle toho se pozná, jak jsme blízko Božímu srdci. Že tváří tváří těm těžkým věcem, které nás v životě potkávají, nespochybníme konkrétní osobní lásku Boží ke každému z nás. To není jednoduché. Když se díváte tváří tvář utrpení, bolesti, neštěstí, zlu, nevysvětlitelným věcem, nespochybnit lásku Boží. Já jsem prosil za tebe, aby tvá víra neochabala. A ty, až se obrátíš, buď posilou mým bratří. V té řečtině tam je v tom smyslu, až se někdy, až se jednou obrátíš. Čili Pán Ježíš ani neříká, že to bude hned. Ten Petr, on předtím byl neobrácený. Jako mi obracel se pořád. A stále znovu obracel se ke Kristu. Až se někdy obrátíš, utvrzuj své bratry. Obrácení je tedy trvalý proces. Je to záležitost srdce. Ke komu hledím? Na koho myslím? Pro koho žiju? Kvůli komu jsem ochoten dát všechno? To není vůči každému. Já si to musím stále znovu zopakovávat, že Ježíš pro mě dal všechno, a já dávám všechno pro něj. A pak taky samozřejmě pro ty moje nejbližší, že jo? Ale přes Krista. Nesmí se mi stát Bohem nikdo z těch nejbližších. Ani žena, ani muž, ani děti. To by byla katastrofa. Lidi jsou schopni zboštit všechno a samozřejmě i druhého člověka. Nejvíc bohužel sami sebe. Pro koho žijí? Čili denně prohlubovat ten vztah s Ježíšem, který prochází také různými etapami, krizemi, tak jako v každém lidském vztahu, jako to máte v manželstvích. Prostě je to tak, někdy máte pocit, že Pán Bůh s vámi nemluví, ono je to tak, že vy neslyšíte, že jo. To je tak jednoduchý, jo. To je jako, když máte hluchýho člověka, on říká, ten mluví, mluvíte potichu všichni. Jo, má zajít na uši. Jo. A bylo by vyřešeno. Pán Bůh mlčí. Jo, kdyby existoval takový ušník, který nám ty vnitřní uši pročistí, abychom ho slyšeli. Ale máme pocit, Pán Bůh k nám nemluví. Jo. Čili procházíme tím vývojem toho vztahu s Ježíšem. Důležité je také, aby jsme to obrácení vnímali jako milost a jako projev toho Božího konání v našem životě. To není tak, že já se obrátím a tím budu zachráněn. Já jsem zachráněn. Pán Ježíš zemřel za všechny lidi. Všichni jsou zachráněni. Proto se k němu můžou obrátit. Čili to obrácení, jak o něm mluvíme v Novém zákoně, to je důsledek toho, co pro nás vykonal Bůh. A samozřejmě, že nejvíc tomu každodennímu obrácení našemu brání naše náboženské představy a zkušenosti. Víte, my jsme schopni si v životě zvyknout na všechno. Když se člověk zamiluje, má pocit, že něco takového prostě vůbec, že to existuje. Jo. A tak ten partner, že jo, tak já jsem muž, tak že jo, žena, jo, že tak krásná žena existuje, tak hodná, jo, tak milující. Já ji můžu milovat a teď prostě jako No a hlejte, ono vám to za 5 let se podíváte a on už nežasne. Jo? A ona se mu možná zdá podobně krásná i sekretářka. Jo? A jako najednou prostě jsou ty věci tak relativní. Jo? A to je strašný. Když nám dá Pán Bůh milost obrácení, co to s námi udělá? S každým z nás něco jiného a možná máte ty zkušenosti. Někdy se Pán Bůh takhle dotkl milostí Ducha Svatého, mě nemusel nikdo říkat, kdy se mám modlit. Já jsem modlil pořád, kdy mám číst písmo. Já jsem četl písmo pokaždý, když jsem nemusel dělat něco jiného. Rozumíte? To prostě jako klukovi, který je zamilovaný, nemusíte doma říkat, nepůjdeš na rande. Tomu musíte říkat, prosím tě, nechodíš moc často. Jo, to je někde jinde. Ale samozřejmě, že Pán Bůh nám dává ty intenzivní prožitky proto, aby nás upoutal tím směrem, který pak chce on upevnit natolik, abychom, když už tam není ten emoční náboj, na té cestě vytrvali. Abychom nepřestali milovat svoji ženu, i když stárne. I když zjistíme, že má ty vlastnosti, které nemám rád na svoji tchýni. Jo, že se to prostě nějak jako vyvinulo a že to prostě a přesto jí mám rád, protože to je moje žena. Jo. A proto, co všechno už jsem investoval, že jak říká ten malý princ, že proto, kolik času jsem věnoval té růži, je pro mě tak důležitá. V křesťanství to máme jednodušší, protože když mám jistotu, že tu ženu vám dal Pán Bůh, že jo, tak vy k tomu máte veškerou milost, abyste milovali právě tuto jedinou konkrétní ženu tou největší lidskou láskou, jakou jste schopni. Když z té milosti také člověk žije. Že jo. Ale to obrácení prostě jako to, co tomu brání, je právě ta každodennost, která je na jedné straně příležitostí pro to, abychom zůstali věrní, že život se odehrává v každodennosti, tam se mění podstatné věci, ne v těch věcech zvláštních, ale současně největší pokušení. A zvyk, jo, já si zvyknu, že nejsem v životě sám, jo. Co já jsem prostě jako, že za ten kněžský život doprovázel lidí, co prostě byli nešťastní, jak jsou sami. Pak teda jim Pán Bůh někoho dal, pak už nejsou sami. No pak jsou zase nešťastní, že nejsou sami. Nebo oni by nechtěli být sami, ale zase je to těžký, že nejsou sami. Jo, rozumíte? A, jo, jak ta jedna prostě paní mě prostě měsíc po svatbě říkala, no je hodný ten můj Franček, on je všude. On je prostě jako rozumíte, žijete x let, žijete prostě sami ve svým bytě a teď je tam furt někdo ještě, jako je tam pořád. Ale tak když ho milujete, tak je to dobře, že jo? Ale on někdy taky jako má projevy, který jako vy mu říkáte, že tohle by nemusel, že než on se to odnaučí. A teďka ta každodennost a ta zkušenost a ta oploštěnost, takový zlozy. Víte, my si to uvádíme na těch lidských vztazích, že my si takhle jsme schopni zvyknout na Boha. To je strašný. Ten, který je stále jiný, stále nový, tak lidi mají pocit, že Pána Boha znají. Všemu rozumějí. Jo. Oni vědí, co Pán Bůh chce a co nechce. A co se mu líbí a co se mu nelíbí. A kdyby si nechal poradit, tak by mu dokonce řekl, jak to má udělat. Prostě my nežasneme nad tím, že Pán Bůh je jiný. Že na jedné straně my jsme mu podobní a současně je úplně jiný než my. Ale my se mu připodobňujeme. Že je stále nový. Rozumíte? A člověk musí o tu novost prosit. A k tomu potřebuje zvláštní milost toho obrácení. Víte, když docházelo k těm nedorozuměním mezi Ježíšem a učedníky, ten Pán Ježíš s nima neměl jednoduchý. No proč by to měl? S náma to taky nemá. To jsou myšlenkové roviny, které se neprotínají. Jo, on mluví o voze, oni o koze. To je v tolika, když to čtete, to evangelium, to je takových jako vnitřních nedorozumění, ta svatá trpělivost, kterou on s nima měl. V jeden okamžik, a to je taky sympatický, jim řekl, jak dlouho vás mám ještě snášet. to řekl těm současníkům, to říkal učedníkům, co měl kolem sebe. Ten si říkal, pane Ježíši, tam už je to na hraně s tou tvojí trpělivostí. Už jsme to skutečně vyzkoušeli úplně do dna. A jednou takhle, jak nerozuměli, tak je víte, a dohadovali se, kdo z nich je největší. Většinou tyhle ty keci měli kolem toho, když pán Ježíš mluvil o svým utrpení. Jo. O tom vrcholu svého pozemského života, na který se celý život připravoval. O který bojovali v té poušti. A pak celý život, aby to vlastně dotáhl do konce tím ponížením k té záchraně. To nebyla cesta, kterou prostě jako si řeknu, tak otče, když to tak chceš, tak to dáme. Jo. Jak jsme to vždycky dali, to dáš, jo. Ježíši, to dáš. Jo. Prostě takhle život není. Pro utrpení se člověk rozhoduje denně. On se proto rozhoduje každý den znovu, když vstupuje do našich utrpení. To není jednou provždy. To může jenom velikost lásky. A on mluví o tom svém ponížení a oni se dohadovali o tom, kdo z nich je největší. To by se člověk nejradši obrátil a šel domů. Já se dějem, že pán Ježíš neřekne, mi to zapotřebí otče. Direkt nahoru, tohle už, to nedám. To prostě jako, mohl jsme dát ty učedníky trošku mý na tvrdý, ne? Ale co v té chvíli ten pán Ježíš udělal? Zavolal si dítě. Ty museli koukat, víte. Vedli ty disputace chytrý, jak mi chlapi dovedem, jo. Náboženský a ještě politický taky dovedem. Taky fotbalový, taky hokejový. To nepřibližovat se, když prostě jako jsme vráží, tak to musí vyšumět. A teď on zavolá dítě a řekne jim, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Vrací je k tomu, co on zažil při tom křtu, být synem božím. Být dítětem božím, to neznamená být dětina. Taký infantilní prostě člověk. My se nemůžeme vrátit do dětského věku, ale je potřeba vrátit se k něčemu, co jsme jako dospělí ztratili. Pro svoji důležitost, pro svoje myšlenky, kterými jsme mysleli na sebe místo na Boha, pro svoje prožitky, které jsme si urvali v životě. Ztratili jsme čistotu srdce, pohled, ztratili jsme důvěru v Boha. A my se musíme vrátit. To je každodenní obrácení. Abychom se stali těmi, kteří si váží toho, že jsou dětmi nebeského Otce. Můj Otec je všemohoucí Bůh. Rozumíte? Proto v mém životě všechno dopadne dobře. To nemůže jinak, protože já jsem jeho. A já jsem nejen dítě, říká apoštol Pavel. Apoštol Jan, nejste jenom děti, ale dědici skrze Boha. Čili mně patří úplně všechno. Nemusíte závidět? Vám taky. Když přijmete, že jste děti nebeského Otce. To všechno, co Ježíš pro nás vykonal, co zasloužil, to je pro nás připraveno. Proč to nemám dnes? Protože jsem nezletilý. O tom mluví krásně autor listu Židům, že prostě my musíme dorůst do toho, abychom si to dědictví přijali. Proto teď to je všechno pro nás připraveno. My jsme tím ještě neuměli zacházet. Ale my to dostaneme a my to víme. My jsme se prostě narodili do královské rodiny. A máme to vepsáno ve svém srdci. Já jsem královské dítě. Všechno je mi dáno od mého Otce. Jak říká Ježíš. Čili je třeba převrátit to obrácení, znamená znovu a znovu převracet to myšlení na ruby. Převracet ten styl života. Vracet se k tomu, jak žil Ježíš a v důvěře v dobrotu Boží. Spoléhat se na Boha. Živit to zvědomí, komu patřím. Je to jedna z prvních otázek na dítě, když začne mluvit, že jo, tak rodiče se předhánějí, že jo, čí seš. No. Teď jestli řekne napřed tatínkův nebo maminči, jo. A každý to dítě ví, komu patří. Protože v určitý fázi života má svoji hodnotu jenom z toho, že něčí je. Protože když zůstane samo, tak zemře. A my máme hodnotu v tom, že patříme Bohu. že jsme jeho děti. A člověk si to musí znovu a znovu říkat. Tady nejsem vržený jenom do světa, jak je říkal jeden známý filozof, a teďka prostě dělej, co umíš. Že jo? No, to není pravda. Já jsem do světa poslán. A tady nejsem náhodou. Můj život má smysl od prvního okamžiku. Že jsem se snažil to Pánu Bohu mockrát pokazit, to každý z nás. Že se mi to zatím nepodařilo, díky Bohu. Pořád je tu ještě cesta dopředu. A bude, dokud já budu počítat s Bohem. Protože on nikdy nepřestane počítat se mnou. Pán Ježíš říká, to je zajímavé, jestliže se neobrátíte, nebudete jako děti. A pak říká, kdo se poníží jako dítě, to znamená, že to obrácení má pro nás rozměr ponížení. Tehdy, když prostě jako si myslíme, že něco ztrácíme. My musíme sestoupit z té pyšné lidské dospělosti k tomu podstatnému. To ponížení to neznamená ztráta hodnoty, ale nabytí hodnoty. To ponížení znamená připodobnění se Kristu. My jenom, když máme pocit, prostě když řekneme to slovo ponížit, tak máme pocit, že špatně. Jenomže tam dole, tam je Pán Ježíš. Čili pro nás každé ponížení je povýšení. Připodobnění se Kristu, když opustím ty domnělý lži, představy o mně, o životě, o druhých, sestoupím do pravdy Evangelia, tak já se ponížím, protože opustím tu pýchu, opustím všechny ty lichotivé věci a ve svobodě můžu žít dětství Boží. Je to prostě jinak, než jsme si mysleli. Čili je potřeba přijmout to ponížení, taky víte, přijmout tu svoji omezenost, závislost na Bohu, svoji slabost. Pán Bůh, to, že jsem závislý na Bohu, to není prostě jako hanba, protože já jsem tak stvořen. Každý je závislý na Bohu. A když to někdo přijme, tak v tom získá svobodu. A když ne, tak se bude celý život stekat. A věřit o domnělých pravdách, domnělým pravdám o sobě. Když samozřejmě ten pojem obrácení taky znamená, že kdo Boha neznali, čili od pohanství ke Kristu. A taky to je od sebe, od svého sobectví k lásce ke Kristu. A taky od všech těch klamů, který ten boží nepřítel nás strká. Jo, to je tolik virtuálních pokušení dneska, těch lží, polopravd, od těch satanských léček, se odvrátit, hezky, děkuju, nemám zájem. Prostě to nemusím mít všechno, nemusím všechno vidět, nemusím všechno slyšet, nemusím všechno vědět. Když mi to nepomáhá k životu, proč bych mařil čas a ze svého nitra si udělal prostě stoku nebo popelnici, když chci, aby v mém srdci žil trojjediný Bůh. Obrácení, to je vnitřní proměna v Krista. A my o to prosíme, o tu milost obrácení. Obraťte se a věřte Evangeliu. Přijměte tu radostné, to poselství, že Bůh za nás vlastně všechno vykonal. Že touží být s námi. Že za nás dal úplně všechno. Že nás miluje jako nikdo jiný. A připravil nám nekonečnou krásnou věčnost. Pane Ježíši, prosíme tě, aby si ty sám za nás prosil. Ty, který jsi přímluvce u Otce, jako jsi prosil za Petra Šimona, aby naše víra neochabovala. A abychom se celý život obraceli k tobě, až jednou budeme skutečně úplně obráceni. A mohli být k prospěchu a utvrzení našim bratřím a sestrám, které máme kolem sebe. A tak nežili svůj život nadarmo. Amen.
Amen.